Silent Disco, jeb latviskojot klusā diskotēka, ir pasākuma formāts, kurā cilvēki dejo klausoties mūziku austiņās, nevis skaļruņos. Katram dalībniekam ir bezvada austiņas un bieži vien arī iespēja izvēlēties starp vairākiem DJ kanāliem. Nav malas šāda diskotēka izskatās klusa, jo mūzika ir dzirdama tikai tiem, kam ir uzliktas austiņas. Pēdējos gados Silent Disco popularitāte ir pieaugusi pateicoties tā elastīgumam, proti iespēja izvēlēties gan dažādus mūzikas kanālus, gan arī spējai pielāgoties dažādām vidēm. Lielākoties to rīko festivālos, klubos, bāros un dažādos ārā pasākumos, taču Silent Disco rīkošana muzejā ir vēl kas jauns un savā ziņā neparasts.
Kopā ar kolēģiem domājām, kā atrast to līdzsvaru starp izglītojošo un izklaidi muzejā, un sākām domāt dažādas pasākumus, kā piesaistīt vietējo publiku un arī, protams, ne tikai. Un Silent Disco pēdējā laikā populārs. Un tad mēs iedomājāmies, kāpēc ne. Mums ir vieta, mums ir teritorija un mums ir kaut kas, kur tas varētu izskatīties iespaidīgi.
Tā par ideju, kas radusies gada sākumā, rīkot Silent Disco Cēsu vēstures un mākslas muzejā stāsta Cēsu muzeja apmeklētāju centra vadītāja Ance Annieka Reņkova. Sadarbojoties ar Brumo Silent Disco jeb Aināru Brumermani, kurš 2012. Gadā sāka organizēt pirmo Silent Disco pasākumus Baltijā, Cēsu muzejas pasākumu apmeklētājiem piedāvās trīs dažādus mūzikas kanālus, ko austiņās varēs regulēt pa krāsām. DJ Brumo spēlēs retro mūziku, DJ Martin piedāvās latviešu hitus, savukārt DJ Didzis Ko, jeb cēsinieks Didzis Kozlovskis pop mūziku, stāsta Ance Annija Koreņkova.
Tas notiks pils priekšā, pils laukumā. Iekšā teritorijā ir tāds maz zāles pleķīts, iekšā ir pašlaik esošo ekspozīciju no Jetes, un tur iekšā ir māla Šomata cimts. Un tad apkārt tam mēs izveidosim ar norobežojošo sētiņu cilvēku teritoriju, kur ieskaut, un tieši tur, un tad skatuvi būs tieši uz izbrauktuves pusi, un tad tieši tā, lai sanāk jaunā pils uz fona visiem dejotājiem un skatuvējiem.
Lai veicinātu cilvēkus iegādāties biļetes un apmeklēt Silent Disco Cēsu muzejā, rīkotāji plāno veidot tādu kā zibakciju dienu pirms pasākuma, proti 16. augustā dot apmeklētājiem iespēju bez maksas izsteigāt Cēsu muzeju, turpina muzeja apmeklētāju centra vadītāja.
Iespējams, ka mēs arī esam domājuši vairākas reizes par to, ka iespējams, ka ir jādodās uz Cēsu krājumu glabātavu un meklēt senos ierakstus par to, kādas ir notikušas diskotēkas iepriekš Cēsu pilsētā, un tad sasaistīt iespējams arī to izglītojošo, kas iepriekš tika minēts ar un aprakstīt, kādas ir tās diskotēkas bijušas agrāk, un pavērst to, kā tas notiks mūsdienās, un paskatīties, kā diskotēkas attīstās Cēsīs pa laikiem.
Kureņkova stāsta, ka Silent Disco rīkošana izvēlēta ne tikai, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību, ar ko jaunu un vēl nepieredzētu muzejā, bet arī tāpēc, ka šāda veida pasākums ir savā ziņā mērenāks un pat piemērotāks muzejam nekā, piemēram, koncerts, jo to var apvienot gan ar stāstiem par vēsturiskajiem notikumiem, gan arī pieturēties pie tā, muzejs ir vide, kas glabā kultūru vēsturisko mantojumu.
Vecums iespējams, ka nav tas lielākais faktors šim, bet jā, tas ir tas mūžīgi neatbildētais jautājums, kā jaunieši dabūt uz muzeju mūsdienās, lai tas stereotips, ka muzejs ir garlaicīgs, tiktu lausts. Bet jā, es domāju, ka tas ir tas lielais mūsdienīgais, kā dabūt ne tikai jaunieši, bet arī cilvēks, kuri domā, ka muzejs ir tikai ekspozīcijas un nekas vairāk, tad arī parādīt, kad arī tīpaši Cēsu muzejā mēs darām kaut ko tā, lai arī vietējiem cēsiniekam un ne tikai arī citiem iedzīvotājiem tas varētu likties vēl cik jauki, kad mēs darām kaut ko tādu un kad tas ir kaut kas ārpus ierastā.
Realizēt Silent Disco Cēsu muzejā ir jaunums ne tikai apmeklētājiem, bet arī izaicinājums organizatoriem, tāpēc, kā atzīst Koreņkova, ir liktas lielas cerības, ka pasākums uzrunās daudzus cilvēkus. Taču, lai kluso diskotēku muzeja akcentētu vēl vairāk, piedāvājumā būs iespējams baudīt ne tikai dažāda veida mūziku un izzināt vēsturi, bet arī milzīga skatuve, kas aprīkota ar visvisādiem gaismu specefektiem.
Sākotnēji, starp citu, šis plāns tika vispār domāts, ka tas notiks šeit pils dārzā, lai būtu nevis uz jaunās pils fona skats, bet uz viduslaiku pils. Iespējams, ka tas, ja mēs arī taisītu šo pasākumu nākamgad, tad iespējams, ka mēs varētu pārcelt uz pils dārzu, jo tad arī mums būs atjaunot ziemeļu tornis, un tad jau mēs būsim jau vēl lielāki un vēl interesantāki. Tāpēc ideja noteikti nav izslēgta, bet es arī negribētu teikt, ka šis būs kaut kas ikgadējs, jo es domāju, ka mēs mēģināsim katru gadu apmeklētājus pārsteigt ar kaut ko, kas vēl nav bijis.
Silent Disco Cēs muzejā gan ir mākslas pasākums, taču organizatori norāda, ka jau pat laban cilvēki ļoti aktīvi iegādājas biļetes. Tāpat viņi uzsver, ka neatkarīgi no laikapstākļiem diskutē, ka notiks un cer, ka cilvēki, kas būs ieradušies, būs gatavi mūziku un citas aktivitātes baudīt ne tikai saulainajos laikapstākļos, bet arī Lietuvu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.